habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo arbaca 24-ka bisha maarj sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo aniga waa sahre ciidla nuur.
qodobada dhegeystayaal idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: adduunka oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka qaaxada
t b waa naqaane waa runta dalkeennana muddo dheer somalilan muddo dheer bay ay joogtay iyo soomaaliyada. Hadda waxaa soo kordha, waxaa isbedelay waxa weeyaan dawa ayaa la siin jiray, dawooyin baa awal lagu daweyn jiray, dadku hal sano iyo qaadan jireen. Marka waxaa soo baxday mid nooc yani iyadiiba la qabsatay dawadii.
waxaa kale oo aad maqli doontaan mas-uuliyiinta xiriyaha dhadhaab oo ka falceliyey hadal ka soo baxay dowladda Kenya oo ahaa in la xiro xiriyaha qaxootiga.
waa arrin runtii aanan jeclaysanin, waa arrin khatartiisa wata, waa arrin ma aragtaa soo afjarahaya hamiga annagii mustaqbal.
qodobadaas iyo weliba warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidmo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo haya Faarax Maxamed Cali.
madaxweynaha waddanka Mareykanka Jo Biden ayaa ku baaqay in shacabka laga mamnuuco guud ahaan iibsashada hubka wax lagu gumaado ee darandooriga u dhaca kadib toogashadii 10 qof lagu dilay ee ka dhacday magaalada Boulder ee gobolka Colorado. Biden ayaa ugu baaqay Kongareeska Mareykanka inay ansixiyaan hindise sharciyadeed lagu joojinayo hubka nooca ciidamada ah oo ay shacabku iibsadaan, isla markaana baaritaan xoog leh lagu sameynayo dadka doonaya inay iibsadaan qoryaha. uma baahnin inaan sugno daqiiqad iskaba dhaaf saacad inaan qaadno tallaabooyin micno leh oo dadka lagu badbaadinaya, ayuu yiri madaxweyne Biden oo intaasi si raaciyey in Kongareska Mareykanka uu awood u leeyahay inuu joojiyo iibsiga qoryaha noocaas ah. guddiga cadaaladda ee aqalka sare ee Mareykanka ayaa soo dhaweeyey baaqa ka yimid madaxweyne Biden, waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda ay soo saaraan bayaan ku saabsan sidii sharci dejiyaasha Kongareska ay u dhaqangeli lahayeen codsiga ka yimid madaxweyne Biden. toogasho wadaraadkii ka dhacday magaalada Boulder ee gobolka Colorado ayaa imaanaysa 7 kadib markii weerar noocaas oo kale ah uu ka dhacay Atlanta, halkaas oo lagu dilay 8 qofood oo u badnaa haween ka yimid ama asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Asia. waxaana weerarkii Boulder uu noqonayaa weerarkii 7 oo muddo 7 cisho ka dhacay guud ahaan waddanka Mareykanka. ra-iisul wasaaraha waddanka India Narendra Modi ayaa xaqiijiyey inuu doonayo inuu dib u bilaabo xiriirka wadahadalada ee kala dhexeeya waddanka Pakistan kadib markii uu shalay fariin la xiriirta maalinta xorriyadda waddanka Pakistan u diray ra-iisul wasaaraha dalkaasi Imran Khan. saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan ayaa xaqiijiyey inay jirto warqad ka timid Modi, waxayna sheegeen in xurkeedu uu ahaa in India ay doonayso xiriir wanaagsan oo darisnimo leh. deris ahaan waxay India doonaysaa xiriir wanaagsan oo lala yeesho dadka Pakistan, ayuu Modi ku yiri fariintiisi isagoo sii raaciyey sidaa daraaddeed waxaa lama huraan ah in la helo jawi deggan oo aan lahayn argagax iyo cadowtinimo. Asad Cumar oo ah wasiirka qorsheynta iyo horumarinta Pakistan ayaa fariinta Modi ku tilmaamay inay tahay mid niyad wanaag ah, isagoo soo dhaweeyey dib u yegleelidda wadahadalada labada dal. fariinta Modi ayaa imaanaysa xilli 7 hore uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha waddanka Pakistan in dhinacooda ay diyaar u yihiin wadahadallo xal loogu helayo gobolka labada waddan ay ku muransan yihiin ee Kashmir. sidoo kale 7 hore ayaa taliyaha ciidamada qaranka Pakistan General Qamar Bajwa waxa uu sheegay in amniga labada waddan ay muhiim u tahay in la dhammeeyo khilaafka la xiriira gobolka Kashmir oo labada waddan midkoodba u dhinac u sheegto.
sanad Faarax Maxamed Cali oo warkii dunida inala socodsiinaya halka ka dhageysanaysaana waa v o a Washington.
warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in saraakiil ka tirsan dowladdu ay duleedka magaalada Balad Xaawo kula kulmeen Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo soo ahaa wasiirka amniga Jubbaland. telefishinka dowladda ayaa sheegay inay cabdirashiid janaana la kulmeen wasiirka dowladda wasaaradda gaadiidka cabdiraxmaan dheere iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan alcadaala tallaabadan ayaa timi iyadoo ilo kala duwanaa u sheegeen v o a inuu cabdirashiid janaan wadahadalla kula jiray dowladda soomaaliya cabdirashiid janaan ayaa bilihii u dambeeyey ku sugnaa nawaaxiga madheere ee waqooyi bari kenya sida ay sheegeen dadka deegaanku haddaba dadka deegaanka madheere ayaa soo dhoweeyey inuu cabdirashiid janaan ka baxay deegaankooda wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa la hadlay qaar ka mid a dadka deegaanka
magacayga jamaal cabdirashiid janaan magaalada madheere iyo nawaaxeeda in badan buu ku noolaa haddana waa baxay oo magaalada beled xaawo ku laabtay laabashadiisii insha allah cabdulahi aziin kariim waxaan ka rajaynaa khayr badan waana soo dhoweynaynaa waana ku taageersanaa inuu laabto oo magaaladiis ku laabto dalkiisii iyo dadkiisii wax u qabto
idinku muxuu idan ka qaadaya oo culeysoo idinku
hayaybadanba hordalaan iyo hadii ay ku roon yahay cabsi badan iyo joo aan deganayn iyo business joo xumaaday iyo noocyaal badan baana hadii ilahay ku roon yahay kaga dacwoonayna oo ka cabanaynin cid wax ka qabatana ma lahayn marka insha allahu bidilahi kariim haddu laabashadu laabsaday culeys baa naga degay naga xagga amniga iyo xagga hadii ilahay ku roon yahay nolosha isdhexgasada bulshada beled xaawo iyo magaalada mandheer dhexdooda in badan baa kaar kaga rajaynaa
wat yaa kaloo kula joodi dhiibi kartaa walaalo magacaaga marka koowaad
maxamed faarax cabdi
waatay maxamed faarax cabdiow ka waran waxaad ii sheegteen inaad soo dhoweynaysaan ka bixitaankii cabdishiid janan aragtidiina ka waran
aad baan usoo dhoweynaynaa boqolkiiba boqol aad baan usoo dhoweynaynaa waayo anagu waas badan baa nahayay habeenkii iyo maalinba maalin seexanaynin dhibaato badan baa naga soo gaadhay aad baan usoo dhoweynaynaa ilaahay inuu dalkiisa ku celiyo annagana aan nabad ku helno waddanka amis
waatay isdhexgalka intaan ognahay mandheera iyo suufta iyo beled xaawo dad saddex qolo aada iskugu xiran baad aheedeen oo ganacsiguna aada u wanaagsan yahay intii hadda qulqulatooyinka ay socdeen ka waran ma saameyn noocee ayaa idinku reebtay
boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhib badan baa nagu hayay baxshiro ma lahayn ganacsi ma lahayn isku socod ma lahayn dhibaato badan baa ka taagnayd shacabka ugu kala irdaysnaa maxaad soo yeeday baa waabariya socotay ilaahay baan mahad lehe maanta farxad badan baan dareemaynaa ilahay inuu la dulqaaday
maxamedow ma ka qayb gasheen oo ma u tilaabteen dhankaas oo xaaladdu idinku markhaati ma ka aheedeen
maana tegin anagu laakiin war wargeysi iyo war social media baan ka arkaynay inay meesha la dabaaldegahay anagu laakiin madheera weli waxdada ugudbay oo toosa baan arag anagu laakiin madheera joognaa weli hadda
waa tahay yaa kaloo ii dhiibi karta oo kula joogo
hadali kara
magacaaga marka hore
magacayga waxaa la dhaa xasan barre derer
waa tahay xasan barre dererow waad maqlaysaa saaxiibada kale ee haatan aada khadka ku wada jirtaan way soo dhoweynayaan cabdirashiid janan wax ciidan ah ama raad uu kaga tegay magaalada ma jiraan oo ilaa haatan saameyn idinku reebaya idinka
wax sidaas u weyn oo hadda kolley oo dhib ah maan arkin laakiin waxa waa un jajireen cabsi badanna way nagu beerneed intuu meeshaan joogay kolley ciidan cuddadiisa aada u weyneed buu haystay annagana mar kasta waan baqaynay dagaal inuu beled xaawo ku qaado annagana na soo gaar
swaata marka ciidankiisaba magaalada dhex mareen oo ciidan magaalada dhex maraya miyo ahaayeen markii uu gudbayey mise dhanka kale ayuu ka gudbo oo xuduudda unbuu markaa ku sugnaa isagu
maya magaalada ma soo dhex marin meel kore oo xuduudka buu ka gudbay
waata marka ciidankiisii wax hadda haray oo haraadi ah oo gudaha ku haray ma jiraan waxaa nagu maqaalo ah tirana inay raacday tirana ay hartay oo dhanka dhoobley usoo noqonayso
haa haa sidaa weeye sidaa weeye qaar baa raacay qaarna waxay ku hareen haradii dadka dhoobley u socday marka saas baan maqalnay inay dhoobley ay ku laaban rabaan baa aan warka ku hayno
waa tahay idinku marka shacab ahaan maxaad ka faa'iideysaan cabdishiid janan beled xaawo tegitaankiisa
waxaan ka faa'iideynaa nabad baan helaynaa cabsidii nagu beerneed bay naga baxaysaa ganacsigayna si fiican buu u kala soconay labada magaale ogul hore waan cabsanayna
marka xuduuddu waa ay xiran miya miyna tilaabi karin iyagana maysoo
tilaabixuduud waa un laiska kala gudbay laakiin ii sheeg dadka cabsi unbay qabeen un markasta mee dagaal laisku qaadi doona
waata ugu dambeyntii yaa kaloo idinla joogo ood ii dhiibi kartaa ha walaal magacaago saddexan ii sheeg adoo raalli ah
xasan yaasiin samatar
waatay xasan yaasiin samatarow dadka reer mandheera maanta way soo xiriirayaan oo way dabaaldegayaan maxay idinku dabaaldegaysaan
والله ولا واحد لو دبل دلعي وحاول ينقل دليلي وصل له بطه
واتاي
هي حسلون يدهم بقول دليلي دونه
واتاي
أنت على هذا لو دبل دلعي
مرك واحد كوين عبد الرشيد إذا كلت تجي أمن جينا نوصل نقوم كرم حيتاي
والله هذا هو واحد مري أودت كسر جاري وحي هاد على ده مري أودت بدن سامن كل شيء لو رمبا يا الشعب كصومال كنوا المندرة يا لانك كليت طبعا
مرك
مرك في حد كده دايين عندري مدون إنه متجري يحسنوني
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka deegaanka Madheero ka hadlay ka bixitaanka deegaanka ee Cabdirashiid Janan.
Waxa soo taraya baaqyada ka imanaya beesha caalamka ee loo soo jeedinayo siyaasiyiinta Soomaaliya inay yeeshaan kulan loo dhan yahay isla markaana ay gaaraan heshiis ay isku raacsan yihiin oo ku saabsan hanaanka doorashada. Hadalladii ugu dambeeyay ayaa ka soo yeeray midowga Yurub, Norway iyo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Wararkii ugu dambeeyayna waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha VOA Seynab Abukar Maxamed.
madaxda Soomaaliya ayaan wali heshiiska gaarin doorashada baarlamaaniga ee tan madaxtinimada kadib markii shirki uu ku baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana la filayay in xal looga gaaro heshiiska doorashada aanay sidii la rabay u dhicin walow madaxda dawladda federaalka ee qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada ay ku shirsan yihiin magaalada Muqdisho maalintii saddexaad hase yeeshee waxaa shirkaasi ka maqan madaxda Puntland iyo Jubaland iyagoo ku xiray shuruudo dhowr ah wasiirka warfaafinta Soomaaliya Usmaan Abuukar Dubbe ayaa kulanka ka dib warbaahinta la hadlay
madaxdu waxay ka wada hadleen si aan baqadista arrimaha shalay ay soo bandhigeen gudida farsamada ee arrimaha doorashooyinka oo soo jeediyay shirki baydhabo iyo isfahamkii ka soo baxay aad bay arrimaha uga doodeen madaxdu maanta waxaana ay ku ballameen in baritaana halkaa laga sii ambaqaado waxa maanta iyaguna joogay gudiga amniga qaranka taliyaasha booliska laakiin warbixintoodii waxay u dhacday barito oo maanta lama dhageysan sababtoo ah waxaa lagaga mashquulay howlihii kale ee siyaasadda iyagoo aad u muhiimahayd hawsha amnigu sidaan inshaallah sheegnay shirku sidaan idin sheegay waa maalintii saddexaad waanu sii socon doonaa halkaas aanu ka sii socon doonaa waxa ugu baaqayaan madaxdu shirkuna ugu baaqayaan madaxda tashiga qaranku madaxda ka maqan ee dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland inay ku soo qayb galaan oo ay ku soo biiraan madaxiga wada tashiga qaranka ee ka socota xirada Fisiyooni taliska Fisiyooni ee ciidanka cirka Soomaaliyeed si loo dardargeliyo arrimaha doorashooyinka iyo qabsoomidda doorashooyin qaran oo sinoogu dhaca si nabadgelya oo hufan
beesha caalamka ayaa dhinacyada cadaadis ku saareysa in ay ishor fadhiistaan heshiisna ka gaaraan khilaafka u dhexeeya ee ku saabsan hanaanka doorashada waqtigeeda kadib dhacday waxaana jira walaac dad badan ay ka qabaan in isjiidjiidka jira uu dib u dhac kale horseedi karo wasiirka oo ka hadlayay qoraalada ay soo saareen danjiryaasha shisheeye ee fadhigoodu yahay Soomaaliya ayaa waxa uu yiri
waxaan rabaa inaan dadweynaha Soomaaliyeed halkan aan kula wadaago fariin aan u dirayno wadamada caalamka danjiryaasha dowladaha caalamka ee jooga dalka waxa jira danjiryaal mararka qaar qora oo dira oo u soo dira dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed fariin aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga iyo ixtiraamka madax bannaanida dalalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa jamhuuriyad madax bannaan madax bannaanideeduna ay tahay mid buuxda oo sovereign state ah arrimaheeda guduhuna ay yihiin laba taabtaan labana farageliyaan sida ay xuquuq leeyihiin dhammaan wadamada madax bannaan ayay Soomaaliyana u leedahay xuquuq madax bannaan Soomaaliya cidna doorashadeeda ma farageliso Twitterna uma qorto sidaasoo kale wadamada saaxiibka waxaan ka filaynaa inay ilaaliyaan madax bannaanida iyo wadajirka bulshada caalamka
dhinac kale madasha badbaadada qaran oo ay ku midoobeen musharaxiinta mucaaradka Puntland Jubaland ee gudoomiyaha aqalka sare oo dhankooda leh shirar barbar socda kan dawladda ee maamul goboleedyada qaar ayaa sheegay in shirka madasha uu sii socon doono ilaa inta laga gaaro heshiis doorasho oo loo dhanyahay ayna u taagan yihiin badbaadada qaran. Si kastoo ay ahaato, xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo goor dhow qoraal soo saaray ayaa sheegay in beesha caalamka aysan taageeri doonin muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha muddo xileedkoodu dhammaaday ee Soomaaliya, ama ba hanaan doorashooyin isbarbar socda iyo kuwa hal dhinac ah. Seen Babukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya Fred Mityangi ayaa sheegay inuu ku wargeliyay hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR in muddo 14 maalmood gudahooda ku keento qorshe lagu xidhayo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma ee ku yaala Kenya. Fariintan Mityangi ayaa lagu qoray barta Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Kenya. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa hadaba la xidhiidhay gudoomiye ku xigeenka xerada qaxootiga ee IFO Cabdullaahi Cusmaan Xaaji Aadan.
Waa arrin runtii aanan jeclaysanin, waa arrin khatartiisa wata, waa arrin ma aragtaa soo afjarahaya hammiga annagii mustaqbal. Waana wallaahi markii aan hadda sii fiirino way dhici jirtay awalba in ma aragtaa dhowr jeer bay dowladda Kenya ay tiri qaxootiyada hal la raro, laakiin waqti xaadirkan midkan waa mid ka saameyn badan, waa mid ka khatarsan, waa mid xataa jawigu hore ka duwan yahay. Marka aad baan oga naxnay markaan maqalay arrinta iyada
waa tahay xiliyo hore saa sheegtay dowladda Kenya waa ay sheegtay in la baxo oo laga raro dadka qaxootiga. Heshiis waxaa jiray dowladdii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh hoggaaminayay iyo dowladda Kenya iyo qaramada midoobay dhexmara 3 sano gudahood in xeryaha qaxootiga lagu xiro hantida iyo maalka la geliyo xeryaha qaxootigana la geeyay dalka Soomaaliya gudihiisa. Ma mudda in la gaaray xilligii haatan ee la soo gabagabeeyay heshiiskaasi?
Maya, xilliga isaga lama gaarin, mana dhowa. Annagu waddankan Kenya muddo 1 iyo 3 sano abaan ku noolahay. Haddaan heli lahayn waddanka annaga oo nabadgelyo ah oo ma aragtay aan ku heli lahayn maalgelin ama repatriation aan ku heli lahayn dhaqaale wata, waan iska guuri lahayn. Oo waddanka annaga hadda dad diidan ma nihin, laakiin meeshii waddankii waqti xaadirkan dowlad annaga ma aragtay nahanan kartaa kama jirto. Dowlad curdun abaa ka jirta, dowlad iyada laftirkeedu siyaasadeedii ay kharriban tahay oo iyadii dhexdeedii iyadii maamul goboleedyadii iscunahayaan baa ka jirta. Marka ma qabno waqti xaadirkan in lagula degdego. Dowladda Kenyana waxaan ka codsanaynaa cimri taga ceeb laguma sagootiyaa la yiri waxa hadda noo dhiman baaba iska yare. Waxaan ka codsanaynaa intii waddanka annaga ay nabad ka dhacayso, dowlad ma aragtay lagu wada qanacsan yahayna ay ka dhalanayso, in ay dowladda Kenya ma aragtay ay naga yarayso xagga cadaa culayska ma aragtay in Soomaaliya nalogu rarahaya inay naga yaraysaan. Aad u codsanayna
culayska haatan hay-adda dowladda dalkani Kenya ay sheegaysay dadkay ku rarayso idinku hadda cabsidaad ka qabtaan ku siyaasadeed baad is leedahay weeyo mise waxaa leedahay ku dadkan inay doonayaan dib dalkooda ugu celiyaan oo keliya?
Kolley aniga aragtidayda waxaan dhihi karaa arrintan waxaa waqti xaadirkan sabab oo ah xiriirka xumaaday ee dowladda Kenya iyo Soomaaliya. Waayadii hore ee dowladda Kenya qaxootiga hal la iga raro ay dhahaysay muddo koobanna noomayna qabanaynin. Hadda waqti xaadirkan dowladda Kenya amar waxay bixisay ah 4 iyo 10 maalmood ama 2 isbuuc in ma aragtaayay labada xere ee kaamkan dhadhaabeed iyo kaamkan ma aragtaayay Kakuma in loogu raro laba isbuucna kuma guuri karo mideeda kale meelaan u guurana waqti xaadirkan ma garanayno meel maanta aan dhihi karo boqolkiiba boqol waa nabadgelyo ma jirta meelihii nabadgelyada ay ka jirtayna dowladdii soomaaliya iyo dowlad goboleedyadiiba ma aragtaa ee siyaasad ahaan isugu haysta wax ka iman doona soomaaliyana ma garan karna annaga oo cayrh ah oo sabool ah oo ma aragtaaye ciyaaladaanadi iyo maatadaanadi wadana in meel cidlo a nalagu daadiyana waxoogaa waxaad moodaa inay waqti xaadirkan aynan nagu habboonayn. Marka dowladda Kenya waxaan ugu baaqayaa ama aan ugu baaqaynaa annagoo ah hogaamiyeyaasha xerada qaxootiga IFO ama kaamkan dhadhaabeed guud ahaan anoo magaca kaamkan dhadhaabeed ku hadlahaya dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa arrintaa inay dib nooga dhigto cimrig tagay ceeb laguma sagootiye 130 sano ee ma aragtaaye dowladdan Kenya ay meeshan nugu haysay abaalka ugu haynayna ma aragtaaye inay noo sii wado inta waddanka annagi ma aragtaaye ay nabadgelyo ka dhacayso ayaan ka codsanaynaa dowladda Kenya.
Ugu dambeyntii haddii ay dhacdo in go-aankaas dowladda dalkani Kenya ay ku adkaysato dadka qaxootiga ah muddadaasi ma kula tahay dadku guuri karo oo tegi karo?
Maya, muddada kuma guuri karo. 14 bari iska daaya 14 biloodna kuma guuri karo. Hal hadday dhacdo ma sheegin dowladda Kenya waa dowlad awood leh. Haddii intay maanta askar nalagu kiciyo oo nala raro oo dabada nalaga galo hadee one day baaban ku guuri karaa marka iyada ah oo dee meeshaasi waa qax mooye geedi ma aha. Laakiin haddii hadda waa la guurahayaa ee guuran nala dhahana 14 bari iska daaya 14 biloodna kuma guuri karo. Waddanka annagu malihin, dowladda Kenya waddanka ayadaa iskale. Abaal weyn baana ugu haynaa 130 sano ee ma aragtaaye ay meeshan nugu haysay. Ilaahay kasakow iyadan ugu mahad celinaynaa, summa waxaan ugu mahad celinaynaa deegaankii iyagana aan la deganaa ee ma aragtaaye deegaankan dhadhaabeed baan ma aragtaay dadkii ku noolaa ee sida wanaagale iyo walaaltinimada leh 130 sano aan oola deganayn ee aan ma aragtaay isguursanay ee ma aragtaay aan isdhexgalay baan ma aragtaayaan marka labaad uga mahad celinaynaa. Waxaan codsanaynaa oon cod dheer ku leenahay oo aan dowladda Kenya u sheegaynaa Soomaalidu waxay ku mahmahdaa hal sagaal qaday saacad kuma dari weydo amaba cimri tagay ceeb laguma sagootiyo. Waxaan ka codsanaynaa dowladda Kenya xaaladda siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya in aynan ma aragtaaye aynan nooga barakicin deegaanka aan ku nool lahay wanaagii iyo ma aragtaaye wixii badnaa ay noo samaysayna inaysan iloobin.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xerada qaxoontiga ee IFO ee dhadhaab Cabdullaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka jawaabaya hadalka soo yeeray wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya oo ku saabsanaa xidhitaanka xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab.
Dhinaca kalena wariyaha iyaga magaalada Gaarisa Maxamed Faarax Shire oo la kulmay qaar ka mid a qaxootiga xeryaha dhadhaab ayaa weydiiyey sida ay u arkaan hadalkaasi ka soo baxay dowladda Kenya.
Cabdisidaalaydhaha waxaan ku bilaabhayaa horta dowladda Kenya hoose way mahadsan tahay marka koowaad intayna haysa way mahadsan tahay laakiin warka aanu maqalay ee lay dowladdu ka soo yeeday war aan ku qanacnay ma aha. Warkaas war dowladeed baanu aaminsannahay, waa afaysa ku guud aanu maqalay war dowladeed dowladda inay saaynu u hadin baanu aaminsannahay. Marka saasaan u aaminsanahay
Kenya in badan baad marti gelisay culays badanna waad ku haysaan dadka qaxootiga dhankooda marka la fiirinay haddii aad guurtaan waddankiina ku noqotaan maxaa ku jaban?
Waqtiga xilligan kuma haboona, xilligan weriya maqlaysaa kuma haboona xilligan waasida halaa laga fiisnaan leh waxaa la danaha adduunku waxaa la labada gacmood kurba mid baa la barkay haa leeyahay Kenya inoo soo baasan waa macquul. Marka abaalkii ay gashay Kenya yeyna ku ciyaar saasaa leenu.
Anigu waxaa layidhahdaa Axmed Cabdullaahi Cali, haddii aan ahay oday qaxootiga in badan joogay dowladda Kenya oo mahadsan ilmahan inta maalkan soo xarooday intaan dhalay maanta kulligood halkan aan ku dhalay qaarkood caruuray ku leeyihiin abaal haddaad gashana macnaha waxaa fiican inaad dhammaystirto. Aad baan ugu xunnaa inay tiraad macnaha waqtiga maanta qaxootigu ha laabto iyada oo dowladda naga horeysa aysan jirin dhibkaasoo dhan aanu eersanayno macnaha dadka aynoo aananayso ah dowladda maanta dadka mas-uulka ka ah Soomaalida oo diidan inay macnaha ay dalkeeda ay dhisato. Dowladda Kenya way mahadsan tahay, way mahadsan tahay, way mahadsan tahay annagana muddo dheer ayaan macnaha joognay. Sidaa darteed waxa weeye abaal weyn bay nagu leedahay, abaalkii inayna naga daadinin baan jecelahay.
Isleedahay in siyaasadda Soomaaliya iyo Kenya u dhexeysa way culays arintan idinku saaraya oo dib liidinkugu celinaya.
Sidaasaan qabaa anugu inay arintaas inay lug ku leedahay, maadaama ay Soomaalidii iyo Kenyadii is afgaran waayeen, laba dalow darisa oo walaalnimo iyo darisnimo ka dhexaysana ay tahay.
Maxaad dowladda Soomaaliya ugu baaqaya?
Waxaan dowladda Soomaaliya ugu baaqayaa inay dariskeedana wanaajiso, iyadan is wanaajiso, oo ayaga ay heshiiyaan iyagoo aan ajnabi iyo cid kale aynu ku dhex jirin, ay u daneeyaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay ku nooshahay.
Kuwaas waxay ahayd dadka qaxootiga. Magacaagu saddexan?
Maxamed Faarax Cumar ayaa la yiraahdaa, ku nool xerada qaxootiga ee Fornood Eastern Kenya Dhadhaab. Waxaan leeyahay warka Kenya waxaa ka codsanaynaa inay ka laabato arintaas guuritaanka ee rarka ah, oo ay sababtu tahay Kenya waanu mahadcelinaynaa, labaatan soddon sano ayaan degannahay. Abaalka marka in boqol soomaali beri kuma dari waaye dal lagu socdo oo hadda loo guuro oo aan u guurana weli nagama horeeyo ma aragno. Isjiijiidka yacni ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya dhexdeeda annagu marka waxaa la laba diba isdarirayso cawska dhexdooda ahaa ku burbura, waxaan nahay maxas ay Kenya gacanta ugu jira. Kenya waxaa leenaa ka codsanaynaa ka noqoto ereygaas.
Qeybo badan oo Soomaaliya nabad weeye, maxaa diida inaad meel walba oo Soomaaliya oo nabad oo qofka Soomaaliya uu ku noolaan karaa inaad tegi kartaan?
Iyo taas ku dhigeeda hadday jirta xitaa adeega aasaasiga ayaa ka maqan, dhammaan waxbarashada iyo caafimaadka sidii loo baahnaa ogama jiraan, iyo biyo nadiifa midna kama jiraan.
Dadka qaxootiga haatan maxaa halkan ku haysataan oo idinku celinaya idinka?
Waxa ugu weyn ee ku haysana horta waa biyo nadiifa, waxbarasho ilmaha ay noo bartaan, iyo caafimaad oo hadda iska sii gabaabsamay oo qudhigiisu hadda laamihi halta boosida dhadhawaa la xiray qaarkood. Ma aha muhiimadda u weyn hadda raashin lagu fadhiyo meesha lagama qaato, laakiin muhiimadda u weyn ee lagu fadhiyo waa waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha nadiifta iyo nabada ku haysano. Intaas ayaanu ku joognaa.
Kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mida dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha Dhadhaab, waxaanay ka jawaabayeen hadalkii ka soo baxay dowladda Kenya ee ugu baaqday hay-adda UNHCR in muddo 24 maalmood gudahooda ay la timaado qorshe lagu xirayo xeryaha Dhadhaab iyo Kakuma. Kenya weli may sheegin waqtiga kama dambaysta ah ee ay u qabatay in xeryahaasi Dhadhaab la xiro.
wararka ka imanaya waqooyi bari Kenya, gaar ahaana gobolka Mandheera, ayaa sheegaya in maanta qaraxmiina weeraray baabuur basa oo ku sii jeeday deegaanka Lafey, sida ay ilo kala duwan u sheegeen wariyaha V O A waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire.
Inta la xaqiijiyey, saddex qof ayaa ku dhimatay baskan oo kasoo safray deegaanka Mandheera una sii socday deegaanka Lafey wadada dheer ee carabiyana ku safrayay xilli kooxa la aaminsan yahay inay ka tirsanayeen xarakada lasoo halkaasi miina ay ku aaseen uu ku qarxay. Toban kale ayaa sidoo kale halkaasi ku dhaawacantay, sidoo warbaahinta dalkani Kenya u sheegay gudoomiyaha gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Waxa ay laamaha amnigu xaqiijiyeen in kooxda Al-Shabaab ay tuhunsan yihiin weerarkaasi ay ka dambeeyeen, haatan ay ciidamada amniga ku daba joogaan raadraacna ku sameynayaan. Sidoo kale waxay sheegeen in daad gureeyeen dadka dhaawacaha iyo kuwa maskaxiyanba dhaawacyada ay ka soo gaareen weerarkaasi. Weerarkan ayaa wax weymaanaya xilli xilliyadii dhoweyd ee lasoo dhaafay ay ahaayeen weerarada kooxda Al-Shabaab uu hoos u dhac ku imaanay maalintii u dambeysay. Dugsiyada sare, dugsiyada hoose, dhexe iyo taxamaadka qaran dalkani Kenyana laga sameeyay guud ahaan dalkani Kenya, cabsi fara badan ee ciidamada amniga ay ka qabeen inay hakad geliyaan tacliinta gobolada waqooyiga, taasina waxay sheegeen in haatan ay ku guuleysanayaan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso efhemyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan bogga aan ku leenahay internetka ee voa somali.com.
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysayaalkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. Waqtiga intay nooga harsan waxaad maqli doontaan qodobo dhowr oo ay ka mid tahay doodii gaabnayd. Marka horese warkii dunida oo rogaal celisa iyo faarax maxamed cali.
Madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa ku baaqay in shacabka laga mamnuuco guud ahaan iibsashada hubka wax lagu gumaado ee darandooriga u dhaca kadib toogashadii 10 qof lagu dilay ee ka dhacday magaalada Boulder ee gobolka Colorado. Biden ayaa ugu baaqay Kongareeska Mareykanka inay ansixiyaan hindise sharciyadeed lagu joojinayo hubka nooca ciidamada ah oo ay shacabku iibsadaan, isla markaana baaritaan xoog leh lagu sameynayo dadka doonaya inay iibsadaan qoryaha. Uma baahnin inaan sugno daqiiqad iskaba dhaaf saacad inaan qaadno tallaabooyin micno leh oo dadka lagu badbaadinaya, ayuu yidhi madaxweyne Biden oo intaasi sii raaciyey in Kongareska Mareykanku uu awood u leeyahay inuu joojiyo iibsiga qoryaha noocaas ah. Guddiga cadaaladda ee aqalka sare ee Mareykanka ayaa soo dhaweeyey baaqa ka yimid madaxweyne Biden, waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda ay soo saaraan bayaan ku saabsan sidii sharci dejiyaasha Kongareska ay u dhaqangelin lahayeen codsiga ka yimid madaxweyne Biden. Toogasho wadaraadkii ka dhacday magaalada Boulder ee gobolka Colorado ayaa imaanaysa toddobaad kadib markii weerar noocaas oo kale ah uu ka dhacay Atlanta, halkaas oo lagu dilay 8 qofood oo u badnaa haween ka yimid ama asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Asia, waxaana weerarkii Boulder uu noqonayaa weerarkii toddobaad oo muddo 7 cisha ka dhacay guud ahaan waddanka Mareykanka. Ra'iisul wasaaraha waddanka Hindiya Narendra Modi ayaa xaqiijiyay inuu doonayo inuu dib u bilaabo xiriirka wadahadalada ee kala dhaxay waddanka Pakistan kadib markii uu shalay fariin la xiriirta maalinta xurriyadda waddanka Pakistan u diray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Imran Khan. Saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan ayaa xaqiijiyay inay jirto warqad ka timid Modi, waxayna sheegeen in xurkeedu uu ahaa in Hindiya ay doonayso xiriir wanaagsan oo darisnimo leh. Daris ahaan waxay Indiya doonaysaa xiriir wanaagsan oo lala yeesho dadka Pakistan, ayuu Modi ku yiri fariintiisi isagoo sii raaciyay sidaa daraaddeed waxaa lama huraan ah in la helo jawi deggan oo aan lahayn argagax iyo cadowtinimo. Asad Cumar oo ah wasiirka qorsheynta iyo horumarinta Pakistan ayaa fariinta Modi ku tilmaamay inay tahay mid niyad wanaag ah, isagoo soo dhaweeyay dib u yagleelidda wadahadalada labada dal. Fariinta Modi ayaa imaanaysa xilli toddobaadkii hore uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha waddanka Pakistan in dhinacooda ay diyaar u yihiin wadahadalo xal loogu helayo gobolka labada waddan ay ku muransan yihiin ee Kashmir. Sidoo kale toddobaadkii hore ayaa taliyaha ciidamada qaranka Pakistan General Qamar Bajwa waxa uu sheegay in amniga labada waddan ay muhiim u tahay in la dhameeyo khilaafka la xiriira gobolka Kashmir oo labada waddan midkoodba u dhinac u sheegto.
mahadsaned faarax maxamed cali oo warkii dunida.
Hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa soo saartay warbixin ku saabsan xaaladda cudurka qaaxada, gaar ahaan nooca la qabsaday daawooyinka ee gobollada Somaliland. Warbixinta MSF ayaa ku soo beegantay xuska maalinta caalamiga ah ee qaaxada oo ah 24-ka bisha Maarj. Wariyaha v o ee hargeysa Khadar Maxamed Cakule ayaa nuxurka warbixinta MSF ka wareystay Dr Farxaan Cumar Muuse oo ka tirsan hay-adda MSF.
aad baad u mahadsantahay walaal. Horta warbixinta guud ahaan waxa weeyaan un maadaama ay maanta tahay maalin TB, maalin loogu talagalay oo caalamiya oo TB da la xuso oo muddo dheerna soo jirtay runtii, kulley organizationada ay MSF ka mid tahay oo ka shaqeeya ama ka hawlgala TB da kulley waxay soo saaraan riboodadooda maalinta si dadkana wacyigelin ay ugu noqoto oo maalin wacyigelineed runtii. Marka saad ogtahay MSF waxay joogtaa Somaliland, waxayna ka qayb qaadataa TB-da iyo meelo kaleba oo sool waliba lascaanood. Waxaa maaragtay program kale ayaa jira oo isna cusbitaalka ay ka shaqeysaa. Tan markaa TB-da waxa weeye qaybaha aan taageerno waxaa ka mid ah gobollada sida maaragtay cusbitaalka Buurame, istalka kan Hargeysa qaybta MDRTB ga layda ama taddawada la qabsatay waxa kale oo yadna barbara ila burco waxba ay MSF ka geysataa imikadan waxa jira qorshe ay marka wasaaradda ayaan ka wada shaqeynaa runtii deedna waxa jira qorshe hadda ah oo kor loogu qaadayo wacyi gelinta iyo wax ka qabashada iyo yareynta yaana TB si loo helo si loo gaaro dadka wali aan ka maqan xanuunkan oo ildaran ama la jiifa ama aan calaamado waaweyn lahayn wali deeb ka socodka ah
Soomaalida qulcudurka qaxada aad bay u taqaanaa waana laga yaabaa in sadex sano ugu dambeeyayna dagaal xoog leh lagu la jiray sidii loo dhimi lahaa ama khatartiisa loo yareyn lahaa laakiin si gaar ah dadku weydiyo qaybtan la qabsiga dawooyinka bal haddii dadku macaan sama DR
waa maasanta walaal khadar waxa horta TB wana qani waa runta dalkeenana muddo dheer Soomaaliland muddo dheer bay ay joogtay iyo Soomaaliyaba hadda waxa soo kordhay waxa isbedelay waxa weeyaan dawa ayaa la siin jiray dawooyin ba awl lagu daweyn jiray dadku hal sano iyo qaadan jireen marka waxa soo baxday mid nooc yaani iyadii ba la qabsatay dawadii dawooyinka hore lagu daweynayay oo waxba ay ka tari weeyay dawadii deedna taas weeyaan taasoo imika adduunyada kor u soo kacday runtii gaar ahaan Soomaaliland iyo Soomaaliyana waa dalalka ugu horeeya ay ku jirtaa marka calaamadaha waa isku mid waa TB bakteeriyadu waa bakteeriyadi laakiin bakteeriyad waxay kaga duwan tahay midna waa to marka dawadii hore la qaato ee hore u jirtay qofku uu de 96 bilood la daweeyo caadi buu noqonaya midna waa mid u baahan in muddo dheer la daweeyo oo awl waxa la daweyn jiray ilaa sanad 48 bilood state bilood ilaa 48 bilood laba nooc baa loo daweeyaa marka marn short course wax la yiraahdo leeyino iyadna la daweeyo ee muddo kooban oo sanad 9 bilood ilaa sanad marka imika guideline ka cusub MSF runtii inay iyo wasaaradu ka wada shaqeeyaan hadda waxay tahay qorshuhu in oo already la bilaabay ki gaabna ay oo waliba afka laga qaadanayo dawada waana wax TB dan tii hore iyo tan dambaba labaduba waa wax la daweyn karayo oo maaragtay dawadeeduna ay bilaash tahay oo lacag la'aan tahay
warbixintina waxaa lagu xusay MSF in la iyo 69 qof oo bukaanka nooca cusub aad muxuu hayeen la helay ilaa 39 ay ka bogsadeen ama xanuunki ay maaragtay ka ficnaadeen balta nufafa
horta waxa weeyaan waqtigii MSF timid bilowday mashruuc wuxuu ahaa bishii kowaad 2019 ay ahayd marka waqtigaa ay beegshanaa ku jiray oo horu centerku u shaqeyn jiray marka inta ay MSF joogtay ilaa sanadka waxa ka inta 69 ka aad sheegtay warbixinta lagu sheegay ayaa runtii la register ka soo galay oo la qoray 39 kaasina way ka boksadeen waa intii successful noqotay laakiin inta kale macnaheedu ma aha way waa intii aan waqtiga maadaama waqti dheer ay awl ahayd oo laba sano ay ahayd dadkii wali way wadaan oo inta labada sano ay soo galiyeen deetana dadka kalena waa runtii xagga maareeyta ku guuleysiga dawooyinku aad buu u fiican yahay runtii
boqol kun oo qof baa xusan marka la eego sir reportka ama warbixinta MSF ku qoran ma la oran karaa marka noocan cusub ee TB-da dawada la qabsatay waxa weeyaan way sareysaa marka bulshada Soomaalida la eego
bulshada Soomaalida way sareysaa laakiin boqol kun ee lagu xusay reportku maha boqol kun oo qof waxa weeyaan bimacnaa marka la baaro dadka boqolkii kunba waxaa laga helaa tan dawada la qabsatay ilaa 60 qof marka dadku markay malaayiin noqdaanna marka lagu dhufto dawa way badanayaan marka waa dadku way badan yihiin intii la rabay maaragtay marka la eego aad bay u badan yihiin waxaan ogaataa innaga kaysaska helidoodu weli waxa la helaa uun ilaa waxa lagu qiyaasaa oo WHO-du ku qiyaasta ilaa boqolkiiba 70% ayuun baaba la helaa kaysaski sababtaa darteed waa tan aan imika aanu bilownay waxaan outreach kale raad dibadda in dadka la wacyi geliyo oo maaragtay xaakada laga soo qaado dadka si ay u yimaadaan
kaasina waxa uu ahaa Dr. Farxaan Cumar Muuse oo ka tirsan hay'adda MSF isla markaana uu warramayey wariyahayaga Khadar Maxamed Akul
bandhiga VOA
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe soomaaliya waxaa soo maray dowlado kala duwan, kuwaasoo midba ay heer soo gaarsiisay xaaladda dalka. Ilaa iminkana waxaa muuqata inaanay weli si dhab ah u saldhigan hannaanka dowladnimada ee dalka. haddaba maxaa keenay in 30 sano kadib ay soomaaliya cagaheeda isku taagi weyso? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya axmed cabdulle faarax axmed dheere oo ka tirsan golaha abwaaniinta soomaaliyeed, iyo cabdirasaaq dalmar oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya axmed dheere.
bismillah, waa mahadsantaha xasan adiga iyo dhammaan idaacadda aad ka shaqaynaysa feeweeda shaqaaleed ee maamulkaba. sababo badan oo isbiirsaday baa kallifay soomaaliya inay dowladnimadeedu istaagi kari weyso. marka ugu horeysa, horta dowladnimo burburtay oo hay-adaheedii dastuuriga ahaa suuleen iskama fududa in la dib loo sameeya. marka xigta, dadka soomaaliyeed oo dowladnimadu ka burburtay sibay u noolaayeen, siday u noolaayeen oy ahaayeen saameyn bay ku yeelanaysaa in wax dhiso. reeray ahayd soomaalidu reero u ficiltama oo u xeertama, qayb bay ka tahay. midda ugu weyni waxay ila tahay aniga, danihii adduunyadu danaa la kala leeyahay dunida oo dhan, dowladaha adduunku danahoodii ka shaqeeyaan, danihii dowladaha caalamku naga lahaayeen baa saqiiriyey taanadii soo noqoshadeedii. mawjad intarees aha ku furantay dareenkii dadnimadeenna ummadnimona dowladnimadu la burburay laftiisa, oo sidaan u fakaraynaa si fudud oo dowladnimo sahlaysa ma ah, waxa oo tiro badan baa isbiirsaday. laakiin horta midda kow muuqanaysa waxay tahay in tireeska ama danaha nala kaleeyahay baa legday taanadii danteenni iyo masaalixdeenni legday.
ayo cabdirasaaq dalmar.
bismillaahi raxmaan raxiim. eedaasi loo jeedinayo macnaha wadamo shisheeya dalka rogay, wadamo shisheeya dalka baabi'inaya, quwado shisheeya soo duulay, waxaasoo dhan inaysan waxba ka jirin. waxaan ku caddaynayaa hadda xamar baan joogna, ma ciidamo etoobiya kenya jooga, mase ciidamo cadaan carbeed baa jooga, soomaaliun baa joogta. haddii haddaba adugu wax beeca aad wadato waa lagaa gadayaa. soomaali marka ayadaa dalkeeda gadaysa, khaasatan nimanka siyaasiyiinta sheeganaya. dhibaatada marka meeshan ka jirta waxa weeyaan saddex iladood: maleeshiya beeleed, urur diimeed, iyo niman la yiraa qurbajoog oo diyaasbara. intana dalku waa ka beec. dad kale oo mustamaca oo authoritil oo dhaqan hogaamiyeel oo isku xiran oo awood wadaniyad lehna dalkii ma jiro, oo way dhinteen dadkii, way dhinteen. 30 sano ayaa baab uu ku socday. khatarta marka hadda soo foosaarta waxa weeyaan dowlad baa wanaagsan xataa jiilka cusbaa inaan laga dhaadhicin karin. waxa ismucaaradayo wax isu diidan oo isfawdeynayo suuriyeenayaan waa soomaali. waxa lacagta wada qaadanayo ayaga iyo kulligii waxa dhan beeca ka yihiinna waa soomaali.
axmed dheere, maxaad ku sababaynaysaa in soomaaliya ay ka degi leedahay faragelinta ay ku hayaan dalalka shisheeye?
iska cad baa jiro oo arrinta cabdirasaaq khilaafaya. annaga in wadamo nagu shaqaysanayaan oo ma garanaysaa ay meeshay rabaan u wajahayaan maslaxaddeenna, wax iska cad wey. waad ogeyd lacago raran baa laga qabtaa eerboorka, sidaashan qaxooti la siinayo safaaradaha, inta dhaqaale soo dhigtaan dhismayaashooda safaaradaha ciidama samaysteen. boorsooyinka aan horey usoo sheegana waad ogtahay, dee timeka asagaa qoloba soo rarayso cid shaar usoo gelinayso. nuxurka haddaan abaaro danahaasi dowladuhu leeyihiin iyagoo aan dembi ahayn adduunka, qofka cid kastaa dowlad kastaa intereeskeeda ka shaqayso, innaga taanadii way qariyeen. waxaa jugjug meeshaadii joog ka dhigaya siyaasaddu sababtaas weeye.
cabdirasaaq, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay axmed dheere. adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in soomaalida dhexdeeda ay tahay halka ay sartu ka qoronsan tahay
horta in hadalka markii hadalka la yiraahdo waxa loo kala qaada arar iyo biyo dhac arartu way tahay in ajnabi dalka ku jiro balse biyo dhucu wuxuu yahay yaa loo maraa yaa fududeeya yaa suurta galiya lacagta yaa qaata yaa wax kala dilah yaa wax baabey meesha yaa yimaada waa Soomaali haduu kale amsi ka yimaado Itoobiya ka socdo haduu 25 ka socdo ka yeeyo Gaarisa haduu ka socdo ma aragtay in kuwan ee ku go'doon shaqaliiska Carabta haduu Afrikadaas kale ka shaqeysto haduu qaxooti dib u soo noqdo iyo Wisterns countries dalalka reer galbeedka ka soo noqday waxa wax qaadanayo la siinayo wax baabeyn iyo ficilka actionaries ka ah oo ficilka fulinaya waa Soomaali laakiin arrinta waxa iska tahay ninka lacagta soo dhiibana danta leh ajnabi baa naqsiya ajnabi waxa uu maraa annagu noo maraa
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideesa Soomaaliya ay cagaheeda isugu taay kartaa mar kale aan ku horeeyo Axmed Dheere
waxaan oran karaa Xasan warto marka ugu horeysa dadaal midaysan in la helo dadaal midaysan oo dareemi kara danaha teenni qari dibbi ka dhigi maayo wadamadu in danaystaan dadaal midaysan oo dareemi kara danahaas oo danteenni waafajiya teenni meesha ka maqan markaas waxaan la noolaan karaa dowladnimadu waa soo noqonaysaa danihiina waa la noolaan karaa nala kala hayo awlna baabi'i inta teenni meesha ka maqan tahay kuwi kalena xawliga mawjada ku socdaan dowladnimadu ma samaysan karto waa inaan helaa dad fahma dareenkaas la yimaada dadaalna ku bixiya in danteenna la waafajiyo danaha dowladu nooga faa'iidaysanayaan faa'iidada qaybteenna helo dowladnimadu waa saldhiganaysaa markaa barnaamijyadan yaryar oo soomaalidu kale uu leeyahay cabdirsaaq ma garanaysaa eedaha darfaha isku dhegan soolax ma isuma diidila bulshada soomaaliyeed looy cabdo iyo raskaan booni waa dad ehelah wayna muujiyeen boqol kun oo jeer bay muujiyeen danihii dowladuhu naga lahaayeen si mutuxan nooga adeeganaya taanadiina boqolkii hal ma saqaynayso mawjadaasaana qaribtay ilaa mawjadaas aan ka faa'iidaysano faa'iideen ku daro danteen la waafajiyo waxba kama socon karaa maqabaqda
haye cabdirasaaq haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
Soomaali waxa ay suu taay ka dhaa dhaqankii rasmiga ah oo nadiifka ah in la helo oo culumadii nadiifka ah oo islaamka ah oo kitaabka sunnada ka run sheegaysay oo Ilaahay ka baqaysay la helo oo in la helo muwaadinki Soomaaliyeed oo rayidka ah oo qaranka iyo amaanka iyo nolosha dalkiisa wadanimadiisa doonayay alhaasil marka in ayagu isu tagaan wada tashadaan intooda madaxweynta qaasanta dalka gudaha dadka dalka gudhiisa ku noola ay si cad oo nadiif ah u wada fariistaan ayaga marka dowladna dhisi kara doorana kara taas ayaana shaqeynaysa 30 sano aan mareyna nus qarni baan ku dhownahay dalalkii Afrika oo nala midka ah sidoo kale ee burburay way dhismeen Rwanda kamida Burundi waa kamida Liberia kamida Congo kamida Kinshasa iyo kuwa kaleba
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere iyo Cabdirisaaq Dalmar tan iyo kulanti dambe nabaday
Mahadsaned Xasan Kaafi Qoyste oo xubinta dooda gaaban noogu soo diyaariyay magaalada Muqdisho.
Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ino soo diyaarisay Faadumo Yaasin Chama.
Madaxda Soomaaliya ayaan wali heshiiska gaarin doorashada baarlamaaniga ee tan madaxtinimada kadib markii shirki uu ku baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana la filayay in xal looga gaaro heshiiska doorashada aanay sidii la rabay u dhicin walaw madaxda dawladda federaalka ee qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada ay ku shirsan yihiin magaalada Muqdisho maalintii saddexaad hase yeeshee waxa shirkaasi ka maqan madaxda Puntland iyo Jubaland iyagoo ku xiray shuruudo dhowr ah shirka oo warbixin looga dhageystay shalay gudiga farsamada kuwaas oo horey u soo saaray qodobo la xiriira arrimaha doorashooyinka ayaa la filayaa maanta in warbixin kale looga dhageysto gudiga amniga arrimaha doorashooyinka beesha caalamka ayaa dhinacyada cadaadis ku saareysa in ay ishor fadhiistaan heshiisna ka gaaraan khilaafka u dhaxeeya ee ku saabsan hanaanka doorashada waqtigeeda kadib dhacday waxaana jira walaac dad badan ay ka qabaan in isjiidjiidka jira uu dib u dhac kale horseedi karo. Xilibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Xuseen Maxamed Maxamed ayaa qaba walaac dad badan ay ka qabaan in caqabadaha jira ee saameynta uu ku yeelan karo dadaalada socda.
Shaki kama taagna xaaladda wadanka inay qasan tahay, qof kasta waa og yahay xaaladda doorashada iyo waa wax dhan oo dhibaatada ay bisal u ahwaayeen. Dalku waa qasan yahay. Aniga aragtideyda waxay la tahay in siyaasiyan dal qof kasto Soomaaliya maanta xil ka saaran yahay inuu samato bixiyo dalka ki codkiisa ku samato bixin karo, ki maaragtay maskax kale keeni kara inaan dib loo noqonin, laakiin la saxo wixii qaladaad ah oo jira. Waa qof kasto Soomaaliyana waa ka walaacsan yahay, xitaa beesha caalamka maanta waa ka walaacsan tahay. Marka aragtideedu saas waayo, walaacaas oo ummaddu ay qabto ayaan la qabaa.
Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ayaa sheegay in aanay jirin waqti dambe oo la lumiyo, wadankana uu u baahan yahay in doorasho uu aado.
Marka waxaan leeyahay hadda kolay waxa uun aynu sugeynaa oo aynu sugi doonaa waxa weeyaan in heshiis laga gaari doono. Hay-adahan hadda dastuurigaana weli inay shaqeynayaan way caddahay. Hadda aynu dib ugu laabanno xeerkii 20 ee la asixiyey waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh baarlamaanka asixiyey. Marka kolay waa hawsha meel fiican bay maraysa.
Dhinaca kale, madasha badbaadada qaran oo ay ku midoobeen musharaxiinta mucaaradka Puntland, Jubbaland iyo gudoomiyaha aqalka sare oo dhankooda leh shirar barbar socda kan dowladda iyo maamul goboleedyada qaar ayaa sheegay in shirka madasha uu sii socon doono ilaa inta laga gaaro heshiis doorasho oo loo dhan yahay, ayna u taagan yihiin badbaadada qaran. Si kastoo ay ahaato, xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo goor dhow qoraal soo saaray ayaa sheegay in beesha caalamka aysan taageeri doonin muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha muddo xileedkoodu dhammaaday ee Soomaaliya, amaba hanaan doorashooyin isbarbar socda iyo kuwa hal dhinac ah. Seen Babukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu mahadsantahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo barnaamijkaasi inala socotiinaysa.
Haatana dhegeystayaal, daqiiqadahayno horey aynu mar kale dhegeysano qodobadii wararka ugu doorka roona iyo Faarax Maxamed Cali.
Madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa ku baaqay in shacabka laga mamnuuco guud ahaan iibsashada hubka wax lagu gumaado ee darandooriga u dhaca kadib toogashadii 10 qof lagu dilay ee ka dhacday magaalada Boulder ee gobolka Colorado. Biden ayaa ugu baaqay Kongareeska Mareykanka inay ansixiyaan hindise sharciyadeed lagu joojinayo hubka nooca ciidamada ah oo ay shacabku iibsadaan, isla markaana baaritaan xoog leh lagu sameynayo dadka doonaya inay iibsadaan qoryaha. Uma baahnin inaan sugno daqiiqad iskaba dhaaf saacad inaan qaadno tallaabooyin micno leh oo dadka lagu badbaadinayo, ayuu yiri madaxweyne Biden oo intaasi si raaciyey in Kongareeska Mareykanka uu awood u leeyahay inuu joojiyo iibsiga qoryaha noocaas ah. Guddiga Cadaaladda ee Aqalka Sare ee Mareykanka ayaa soo dhaweeyay baaqa ka yimid madaxweyne Biden, waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda ay soo saaraan bayaan ku saabsan sidii sharci dejiyeyaasha Kongareeska ay u dhaqangelin lahaayeen codsiga ka yimid madaxweyne Biden. Toogasha wadaraadkii ka dhacday magaalada Boulder ee gobolka Colorado ayaa imaanaysa 7 kadib markii weerar noocaas oo kale ah uu ka dhacay Atlanta, halkaas oo lagu dilay 8 qofood oo u badnaa haween ka yimid ama asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Asia. Waxaana weerarkii Boulder uu noqonayaa weerarkii 7 oo muddo 7 cisho ka dhacay guud ahaan waddanka Mareykanka. Ra'iisul Wasaaraha waddanka Hindiya Narendra Modi ayaa xaqiijiyay inuu doonayo inuu dib u bilaabo xiriirka wadahadalada ee kala dhaxaya waddanka Pakistan kadib markii uu shalay fariin la xiriirta maalinta xurriyadda waddanka Pakistan u diray Ra'iisul Wasaaraha dalkaas Imran Khan. Saraakiil ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda Pakistan ayaa xaqiijiyay inay jirto warqad ka timid Modi, waxayna sheegeen in xurkeedu uu ahaa in Hindiya ay doonayso xiriir wanaagsan oo darisnimo leh. Daris ahaan waxay Indiya doonaysaa xiriir wanaagsan oo lala yeesho dadka Pakistan ayuu Moodi ku yiri fariintiisii isagoo sii raaciyay sidaa daraaddeed waxaa lama huraan ah in la helo jawi deggan oo aan lahayn argagax iyo cadowtinimo. Asad Cumar oo ah wasiirka qorsheynta iyo horumarinta Pakistan ayaa fariinta Moodi ku tilmaamay inay tahay mid niyad wanaag ah isagoo soo dhaweeyay dib u yagleelidda wadahadallada labada dal. Fariinta Moodi ayaa imaanaysa xilli toddobaadkii hore uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha waddanka Pakistan in dhinacooda ay diyaar u yihiin wadahadallo xal loogu helayo gobolka labada waddan ay ku muransan yihiin ee Kashmir.
Mahadsanid markale Faarax.
Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimee V oo idinka imaneysa Washington. Haatana aynu jilicno dhinacii kaalmaha heesaa.
Adeedi fiidnimo idin la socotiinayaan Cabdixakiin Shirwac iyo Sahre Ciidle waa nagaynta tan iyo kulantideena dambe waxaan idin kaga tageynaa sida ay nabadgelyo.